Dirreen Sheek Huseenii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kun umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, maskiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheek Kadir Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseenii VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawitii qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhuu fi gabaasa taanu qindeesseera.
Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu. Sheek Kadir Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa golulchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmad jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kan barsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
Laga Aynaa Geetii fi laga Waadee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa ishee waliin qabatee kamana irra jiruu fi Bafar Zoonii fi Kornaa Zoonii walitti dabalatee gara Qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaarame feerroon keessan jiru, simintoon keessan jiru, dhagama biyya kana argamee nooraadhaa fi haashii kana walitti makaniitti dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u?
Amma manneetiin asirra jiran maskinni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessa masjidni tokko masjida Nuuraa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekanaa Huseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 989 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru. Ka waggoota isaan hin ijaaraman malee gara maskinni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheek Kadir Haji Ahmad abbaa karraa Dirree Sheek Huseeni.
Gaheen abbaa karraa yeroo hunda abbaa karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaa dhiisa ayyaana dhufu kanaaf biyya hunda irraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisu kan eebbifame milkaa'ee dalatuun deemu. Hojiin abbaa karraa keessummaa turban hundaan simachuu laafinnanni guddaan isa jira jechuudha. Abbaan karraa kun achitti filatamu sayyid al-aarifii namatti ujaala kan Sheekanaa Huseenii jalatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaan sun namaa kennaa achitti filatamuun kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuudha aangoon argamu kennaa rabbiiti nama rabbii dhaabee bakka san gaafata nama kana ammoo kadhaabu rabbii gartee uummata jaalachiisu karaamaa abiyyaatu Sheekanaa Huseenii.
Dirreen Sheek Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun zaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu baatii sanarraa gaafa buluu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan. Gaafa isaan boqotanillee ji'a kana galgala kana Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanni jaanii kadhatan karra irratti dhoqqoo akaadiraa jaanii achirratti wal geenna achirratti wajjin wal ga'ee dura gartee yaarabbi salaamaa nu baas yaarabbi biyya keenya nagaa godhe rooba kadhanna lolli haabatu jenna kan ilma dhabeetu dhufa eegas waayii goona baaroo jedhama hiikan haarisin allahumma ham sheekuusee jennee waayii isaan waamna achirratti eebba kennama kan ilma dhabeen argata kan fayyaa dhabeen argata. Kayyimaan hajjame waan hajjamte argatu jennee akkasitti argan gaafa hajjaan sun naataa fiiree deebee galatu himatu.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kan irratti hirmaatani?
Tokkoffaan Baalee, lammaffaan Diidaa, Ameerikaan irraa warra dhufu jira, Chaayinaa irraa dhufti, Panasan injalati sekarang seni ikhmati warna kerama kamu kaulah kamu berakhir sejura. Karena kesamu jiwa berbuat jadi Ethiopia. Karena kesangan akhirnya cintu menjadi mulu.
Akabul cinsi anak ulul cajerutti, ama ayana kan ulat tergamuf kesumota kumat ibal kamantu dresye kusini tergamu. Ermatun kun amanta gara-gara rayutan, dagale yokane mu bakka kubanna sanip kubai kesa kubatu. Dresye kusini jarsi fika biyen sabari data ijratus, amasta wana daf uludaf, dandin bishani fikan kan fakatan daba munra kuda ajeru, abankara sheka dresye amat. Obushalla metechane ogana wajira communication yana gululcha ayana kanaf namone dun fajira chuimani kanaf bishan kunkulata nakade sajiran umunune nagenya mona nu chega kajirani kanisandu batan
dandin isuma cerracha durano gotane dudura hojetameyu ichitete yero amma kana tajajilan ala ta e hawasa rakisa kanjiru amma dandabe tidabat suppa dandi federala wali wali galle idule murteso taani fi bala rafis saat ilham udah jenis taman, iru amma kanat si itu murasa teh supangge gifamati jira, atau si dan dinis palsi dallo sabro kasih angga direshe kusen, jira udah bata China to kopi kenami, iru amma kanat si kambi ijarani gara dan dia udah cuti senati jiru.
Obshallemin dan dingku yomita katu muramgaru, wanti zani manin jiru.
Baju darah ramesu lema ingkat jane, kesan lema bata ni haja abang jadabe. Sekuse niho, isaji daja lalun, sani daja teni, nyosi kanan, nami wajat teni, ya sani daun menti adab jat teni. Sekuse niho, jere wabakarat.
Tole ayya taw ayya gudda galato ma Sheikh Kadir ayana gari sini bataw of kola sini injeda
ese wajumanu nufi itinile
gabal sagale mirikaf galmu dawit finfinera